Markus pasal 3. Yesus mulih deui ka imah ibadah. Di dinya aya hiji jelema anu leungeunna kemper sabelah. Jeung aya nu sajen deui anu saenyana ngarep-ngarep supaya Yesus midamel kasalahan, rek didakwa. Maranehna kacida ngarawaskeunana. Sugan bae anjeunna nyageurkeun eta jelema harita keneh dina poe Sabat. Yesus ngalahir kanu kemper tea.
Ka dieu ka hareup.
Tidinya saurna kanurea.
Pagawean kumaha anu ku hukum agama urang menang dipigawe dina poe Sabat? Nulungan atawa nyilakakeun? Nyalametkeun nyawa batur atawa mergasa?
Maranehna teu narembal naon-naon. Yesus netep ka maranehna, manahna bendu pancampur jeung sedih ku anu sakitu berdegongna jeung saralahna. Tuluy ngalahir ka anu kemper tea.
Lempengkeun leungeun hideup.
Kumanehna dilempengkeun, bet leungeunna nu kemper teh jadi cager. Urang Farisi ting laleos, terus ngabadamian jelma-jelma kaumna Herodes rek alasan Yesus. Yesus angkat ka Talaga Galilea jeung pangiringna, anu naluturkeun kacida lobana ti Galilea, ti Yudea, ti Yerusalem, ti wilayah Idumea, ti wetanan walungan Yordan, jeung ti sakurilingan kota-kota Tirus jeung Sidon. Anu geus mareunang beja perkara anu dipidamel ku anjeunna. Ku loba-lobana jelma, anjeunna nepi ka mundut parahu ka murid-murid supaya ulah kasedekeun. Geus loba anu gering anu dicagerkeun ku anjeunna, sarta anu garering teh mani pasedek-sedek hayang nyaba ka anjeunna. Ari anu kasarorupan ku roh jahat mah, barang ret ka anjeunna teh terus bae sujud ka payunanana bari ngagero.
Anjeun teh putra Allah.
Tapi eta roh-roh jahat teh ku Yesus dicarek, teu meunang pisan nyebut anjeunna saha. Tidinya Yesus unggah ka hiji pasir. Tuluy nyaur sababaraha jelema anu cocok jeung manahna. Saanggeus karumpul, ku anjeunna dipilih 12 urang. Eta anu kapilih ku anjeunna disebatna rasul.
Maraneh ku kami dipilih, pikeun maturan kami salawasna.
Saurna.
Sarta ku kami baris diutus oge pikeun ngawurukan jalma-jalma jeung bakal dibere kakawasaan ngusir roh-roh jahat.
Anu kapilih teh ieu ngaran-ngaranna Simon, ku Yesus dipaparin ngaran Petrus. Yakobus jeung Yohanes, adi lanceuk anak Zebedeus, dua nana ku Yesus dipaparin ngaran Boanerges, hartina guluduk. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Yakobus bin Alpeus, Tadeus, Simon Patriot, jeung Yudas Iskariot, anu engkena ngahianat ka anjeunna. Yesus mulih ka bumina. Breuk deui digimbung ku jelema rea, nepi ka anjeunna jeung murid-murid teu kaburu tuang-tuang acan. Barang wargi-wargina ngadarenge hal eta, tuluy nareang anjeunna rek diajak mulih. Sebab ebeja majar,
anjeunna geus owah.
Aya sawatara guru-guru agama anu daratang ti Yerusalem, ngoromong kieu.
Eta jelema teh kaasupan Beelzebul. Nu matak jadi bisa ngusir roh-roh jahat teh lantaran meunang kakawasaan ti eta kapala roh jahat.
Maranehna ku Yesus disaur. Geus kitu anjeunna nyarios tapi ku ibarat-ibarat.
Kumaha bisana iblis ngusir iblis?
Saurna.
Hiji kota anu pecah jadi sababaraha golongan anu silih lawan tangtu ancur. Hiji kulawarga anu pecah jeung silih lawan tangtu awut-awutan. Nyakitu keneh kerajaan iblis. Lamun pecah jadi golongan-golongan anu silih lawan, ngadegna moal lila kerajaanana tangtu enggeusan. Moal aya anu bisa ngabongkar imah jelema bedas sarta nyokotan harta bandana. Kajaba, lamun eta nu bedas teh ditalikung heula, kakara imahna bisa dijarah. Kaula mere terang. Jelema anu nyieun dosa jeung anu omonganana jahat bisa dihampura. Tapi anu ngagogoreng roh suci mah teu bisa dihampura. Sabab nu kitu mah dosana teh langgeng.
Yesus nyebatkeun kitu teh ka jelema-jelema anu nyebutkeun, majar anjeunna kaasupan roh jahat. Ibu jeung saderek-saderek Yesus geus narepi ka dinya, tapi dilaluar bae ngalatahkeun supaya anjeunna kaluar. Anjeunna keur dirariung ku jelema rea.
Itu ayah ibu di luar sareng saderek-saderek istri pameget. hoyongeun nepangan.
Cek maranehna.
Saha ari ibu kami? Saha ari dulur-dulur kami?
Walerna, bari terus netep ka anu ngariung kanjeuna.
Ieu ibu jeung dulur-dulur kami mah.
Saurna deui.
Saha-saha anu ngalampahkeun pangersa Allah. Eta ibu kami, dulur-dulur kami, awewe lalaki.